Уемьон сцвярджае, што некаторыя іншыя кандыдаты на прэзідэнцкіх выбарах 2010 году патрабавалі прэвентыўнага арышту Статкевіча перад 19 снежня. Як каментуюць гэта іншыя ўдзельнікі мінулай прэзідэнцкай кампаніі. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Миколай Статкевич спасылается на показания одного кандидата, которые были в его судовой справе. Этот кандидат за несколько дней до уличной акции звернулся до подполковника милиции, как той передал начальству, что Статкевича треба арештовать до 19 снежня. Как говорится в листе предвязания, у справе есть подтверждальные показания того подполковника. Статкевич не выключает, что это был не один кандидат, который потребовал его превентивного арешту. Эс-кандидат Олесь Михалевич кажет, цалком можно себе уявить, что менавіта так усё і было.
Я не быў на судовых паседзеннях, таму я дакладна не ведаю, хто гэта такія рэчы мог гаварыць, чыі гэта было паказанне. Я якраз не прымаў удзелу ў арганізацыі акцый плош. Так званы разбор палёта трэба рабіць. І зразумела, гэта яшчэ будзе агучана пасля таго, як Николай Садкевіч будзе на свабодзе. Думаю, што цяпер гэта агучваецца ў сувязі з тым, што Садкевіч мае троху палёгку ў плане камунікацыі. Раней проста ён фізічна быў ізаляваны і не мог такія рэчы здымаць.
Што хаваецца за словамі Садкевіча, кандидату президента Рыгор Костусёв не зразумел.
Тут тяжко комментовать. Выйдя, соберемся, поговорим, будет пощей расставить кропки. Ну, а покуда ты больше не сидишь в тюрьме, тут время складано на ту тему говорить. Доходит к информации при мне, чтобы меня затримать. На всякие пожарные мы приняли заходы на площадь добираться своим шляхом, каждую пособку. Але проблемы у никого не было, на площадь добрались все спокойно.
Ярослав Ромачук сказал, что тягом компании не сутыкался ни с Некляевым, ни со Статкевичем, ни с Санниковым.
Те речи, которые снулись помеж Некля Яевым, Санник Садкевичем, нехай не высветляют помеж собой, потому что первое все, как люди ведали правду. Этой правды, на жаль, два года минуло, бракуя, и помеж этими тремя кандидатами треба эту правду и шукать, как те люди, которые пробили хибы, они понесли свою отказность, а хабаться за какими там мы поразмовляем, это уже не слабая позиция.
Виктор Терешенко так само ничего не ведая про кандидата, який мог просить превентивно арешту Садкевича.
Мое отношение к Николаю Садкевичу многие годы. Знаю, как талантливого, высокой культуры, образованного человека. Его выдвижение в кандидаты рассматривал как достойную кандидатуру. Что касается высказываний его, возможно, это относится к факту, который имеет место или не имеет места. Мне это неизвестно.
Был кандидат у президента Дмитрий Вус, перестерегая от скороспелых высновов.
Цензура большая. Пока он не выйдет и сам это не скажет, я это не поверю. Потому что эти люди, которые сейчас у власти способны на все, они пропускают то, что им выгодно, и то, что ему вводят в уши. Он полностью изолирован. Человек на этом этапе не может полностью объективно информацией обладать. Пока он не выйдет на свободу и не озвучит, не стоит этому большое внимание придавать, потому что можно сейчас такие дров наломать. Может, кому-то это и выгодно, чтобы люди наломали.
Виталий Ромашевский кажет, что пытание, узнятое Садкевичем, важное и актуальное, необходимое широе, серьезное размова после вызволения всех политвязнев.
Основное пытание, которое задает Садкевич, треба обмерковать то, что отбылось на площади, серьез, то, что отбылось после площади, на передней площади, потому что нема нічога таємного, щоб не стало відомо. Мені так само відомі многі речі, показання, которыми я мав можливість ознайомлятися матеріалами інших кандидатів, які тратили ніяким дивним чином мою справу. Многі речі мусили бути огучені вже давно, але з-за того, що люди знаходяться за кратами, просто їх огучувати немогчимо. Але коли виснову не робити того, що відбулося, то події будуть повторатися.
Каго меў на ўвазе Статкевіч, якія ўрокі з плошчы, гэтая тэма актыўна абмяркоўваецца на нашым сайце. Мы чакаем таксама вашых меркаванняў на менскі нумар 266-39-52. Свабода без гальштукаў. Можна ўсё.
Амаль усё. Тэмы свабодныя, але аргументы жалезныя.
Свабода без гальштукаў. Жывая спрэчка журналістаў і гасцей свабоды пра жыццё у сённяшняй Беларусі і свеце, гісторыю і знакі будучыні.
Гутарку слухайце па радыё.
Відэо глядзіце ў інтэрнэце свабода.орг. І тэма гутаркі, якую вы пачуеце сёння, чаму Жерар Дэпардзё не папрасіўся ў Беларусь. Згодна з супольним рашэннем ураду і адміністрацыі прэзідэнта, чатыры дзяржаўныя газеты «Рэспубліка», «Беларуская Ніва», «Знамя юнасці» і «Народная газета» ўжо сёлета далучацца да савецкай Беларусі. Рашэнне гэта канчатковае, і з утварэннем холдынгу на базе друкаванага органа адміністрацыі прэзідэнта для гэтых выданняў завяршаецца гісторыя, якая налічвае не адно дзесяцігоддзе. З падрабязнасцямі Ігар Карней.
Дзяржаўная прэса ў заняпадзе не першы год. Каб не прымусовая падпіска, банкруцтва аднастайных газетаў з артыкуламі блізнюкамі стала рэальнасцю ўжо даўно. Валявым рашэннем прэзідэнцкай адміністрацыі вырашана пакінуць адзін рупар, у які ўсе апошнія гады ўкладвалася найбольш рэсурсаў – прэзідэнцкую савецкую Беларусію. Бальшыня са згаданых выданняў, якія дажываюць апошнія месяцы, маюць багатую гісторыю. Напрыклад, моладзевая газета «Знамя юнасці» сёлета адзначае 75-гадовы юбілей. Наклады, якімі выходзіла газета, так і не пабітая. Цяперашнія 30 тысяч асобнікаў – гэта разоў у 30 менш, чым было чвэрць стагоддзя таму. Колішні намеснік галоўнага рэдактара «Знамёнкі» Павел Уладзіміраў катэгарычны. Для яго газета не існуе ад 1995 году.
Разграмілі нашу редакцію. Газета «Знамя юнасці» уже не существувала, уже была, як я ее называл, «ЗЮ». Ну, газета с тех пор, конечно, деградировала окончательно. Стала просто куском бумаги, на котором были какие-то литеры нарисованы, которые не имели смысла в этой жизни. В начале 90-х наши ребята очень даже часто, и в том числе и я, позволяли себе критику наших высших властей. Были очень ершистыми тогда. Катюшенко, наш главный редактор, приходил, говорил так. В Саумине сказали, ребята, ну если уже критикуете, то хоть не оскорбляйте. Просили. То, что потом стало с этой газетой, ну, как говорится, непригодно даже в туалете использовать.
Еще давнейшую историю мая «Белорусская Нива», некалі вядомая як «Сельская газета». Галовная газета белорусских аграриев выходит с 1921 году и завсёды мела свою мэтовую аудиторию. Теперь ее наклад вагается в межах 25 тысяч особников. Але, як спадзяецца галоўный редактор Сергей Михович, хаваць газету еще рано.
Это же так, мы же собираемся, что посеяли. Мы же это посеяли, будем все раздать, все будет. У нас все будет, и нам за это ничего. Мы же это посеяли, поэтому не пропадем.
Наступные две газеты наупрост звязаныя с процессами демократизации у Беларуси подчас добыця незалежности. Народная газета, якая стала органам Верховнага Савету, з'явілася ў кастрычніку 1990 году і надзвычай арганічна ўлілася ў постперабудовачную эпоху. Хутка сабрала паўмільённую армію прыхільнікаў і працягвала нарошваць абароты, пакуль не спатыкнулася аб цэнзуру ў выглядзе новаабранага прэзідэнта Александра Лукашэнкі. На хвалі патрэбы ў праўдзівым слове ўзнікла і ўрадавая рэспубліка. Першы нумар выйшаў улетку 1991-га. Цяпер наклад абодвух выданняў не перавышае 30 тысяч асобнікаў, згадвае былы галоўны рэдактар «Народнай газеты» Мікалай Галко.
Калі глянуць там, якія наклады зараз у газет, пра многа гаворыць, што яны згубілі популярнасць, згубляюць чытача, губляюць свой твар. Стварэнне такога монстра інфармацыйнага проста наносіць сур'ёзны ўдар увогуле па журналістыцы, хаця ён не першы. Крэн такі, анекдоты, парады, як лячыцца, як шпалеры наклейваць, як цыкляваць падлогу, як памідоры засольваць. Ну і шмат халуйства. Прыводзіцца цытата Косінца. Такі ўжо год будзе выдатны, і мадэрнізацыя, і беражлівасць, і каментар рэдакцыйны. Паўночны рэгіён наш дасць фору датчанам і іншым прочым шведам.
Стварэнню холдынгу на базе Савецкай Беларусіі папярэднічала заснаванне выдавецкага дому «Звязда», які аб'яднаў старэйшую аднайменную газету і літаратурна-мастацкія выданні. Яшчэ раней да «Звязды» была далучаная некалі таксама папулярная моладзевая газета «Чырвоная змена».
Што думаюць пра аб'яднанне дзяржаўных СМІ чытачы і самі журналісты, якія там працуюць, высвятляла Інна Студзінская, якая сёння наведала менскі дом друку.
Дом друку, дзе размяшчаюцца рэдакцыі амаль усіх недзяржаўных выданняў, зона вольная ад курэння. Таму каля ганку моладзь звычайна паліць і абмяркоўвае свае справы. Два кіроўцы галоўных рэдактараў сумна жартавалі, што час шукаць новую працу. Цікава, што людзі сярэдняга веку размаўляць не жадалі, а маладыя даволі ахвотна дзяліліся праблемамі.
Любое аб'яднанне, оно падразумяваецца скарачэнне рабочых месцаў, хто-то пацяляе работу. Гэта праблема. Плюс скарачэнне какого-то апарата, які падразумявае кантроль за какімі-то органамі. органами, тем более пресс. С точки зрения сокращения аппарата контролирующего, это хорошо.
А читачи?
Да, в этом тоже может быть проблема, потому что кто-то привык к определенным авторам, к определенным рубрикам. Они, конечно, потеряются, но выйдет новый продукт, люди привыкнут.
Раз приняли, значит, наверное, это нужно. А я работаю даже в Домпрессе. Слышал про сокращение 25%.
Ведаете вы, что вчера принято решение об объединении газет?
Не дочули.
Сами працуете, небось,
да.
Одной из них.
Да.
И что, будучи некая вам светить, что-нибудь начальство тлумачить?
Поживем, увидим. До такого объединения этот процесс достаточно долгий, мне кажется. Ничего плохого в этом не вижу. Все зависит от работоспособности и профессионализма. Профессионалы работоспособны останутся, непрофессионалы идут, как и везде, собственно.
Надеемся на лучшее. Профессионал без работы не останется.
Вось такія меркаванні выказвае маладое пакаленне журналістаў. Ніводная прадавачка з чатырох шапікаў «Саюз друку» не пагадзілася адказаць на пытанне, як прадаюцца выданні, якія збіраюцца рэарганізаваць, які працэнт непрададзеных газет спісваецца. Усе адсылалі ў гандлёвы аддзел. А вось што кажуць чытачы, якія выходзяць з газетамі з крамы «Белсаюз друку».
Вельмі дрэнна, таму што кожная з гэтых газет мае сваю спецыфіку. Я не задаволены. Я разумею, чаму гэта робится, потому что не распавсюджуется газета, не подписывают, поскольку есть интернет.
Не ведаю. Кто-то нафилит денег. Я почитаю. Спасибо, что обратили внимание.
У меня был тесть, завод дела звездой в свое время, поэтому я ее всегда читаю.
А зараз не будет.
Это плохо. Надо, чтобы была.
Одна Бакина газета должна.
Не-не-не-не, это ты неправильно. Ну, человек что хочет, то пусть и читает.
Такие меркования читачоу на конт объединения державных газет. З вами Радио Свобода, основная тема дня. Кіраўнік державы заявляе пра патрэбу скараціць за паўгоду 25% дзяржаўных служачых. Бальшыня дзяржаўных газет дажываюць апошнія месяцы пад сваёй назвай. Чатыры з іх далучаюцца да савецкай Беларусіі. Удзельнікі мінулай прэзідэнцкай кампаніі рэагуюць на ліст Міколы Статкевіча з-за кратаў. Ці мог нехта з іншых кандыдатаў патрабаваць арышту Статкевіча яшчэ да плошчы? Урад Беларусі заявіў пра забарону продажу ў новым годзе вінаў нізкага гатунку. У Магілёве прадаваць чарніла дазволена 5 гадзін на суткі. У Чэхіі сёння першы дзень прэзідэнцкіх выбараў. Упершыню грамадзяне абіраюць прэзідэнта наўпроставым галасаваннем. Прыехалі і беларускія назіральнікі. Працягваем праграму. Першага намесніка начальніка Івацэвіцкага РАУС затрымалі нецвярозым за рулём. Міліцыянту пагражае звальненне з органаў, але мясцовыя актывісты не выключаюць, што ягоныя калегі паспрабуюць замяць справу. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзюловіч.
Перший намесник начальника Івацевіцкай міліції Василь Биско був затриманий нецвярозим за рулем автомобіля. Гэту інформацію активісту з Івацевіч Івану Куратніку підтвердили у райвідділі міліції. Іван Куратнік розповів свободі відомої йому подробязності.
23 декабря спеціальне підрозділення батальйона «Стріла» його задержало прямо у дома. Он їхав за рулем. Повезла, значит, у больницу. Естественно, он думал, что, поскольку он второе лицо после начальника, он думал, что там замнуть у больницы. Это мне рассказывал уже один из врачей. Он, значит, думал, что там замнуть. И сказал, я этому прибору не верю. Они сказали, эти гаишники, говорят, ну, если прибору не верите, тогда возьмем кров. Взяли кров. Ну, он думал, значит, возьмут кров. Эти уедут, гаишники, они тут, потому что такая практика есть, подменяют кровоты. Они, значит, эту кровь опечатывали, врачи, которые снимали экспертизу, значит, расписались. Они за эту кровь и увезли с собой это. И вот, значит, позавчера я пошел до заместителя начальника по кадрам, Колбик Лариса Моисеевна, с вопросом, правда ли это, что такого-то числа Быско был задержан. Значит, привел аргумент, что я налогоплательщик, который содержу вас. А на здании вашего РОВД есть лозунг «Мы служим людям». Поэтому говорю, отвечайте мне на вопрос. И только под таким давлением я получил, значит, подтверждение, что да, был такой случай.
Иван Куратник выказывает стерогу, что милициант может позбегнуть отказности с допомогой коллегов. Активист посылается на историю одного из былых начальников райотдела милиции, якого так само затримали нецвярозым за рулем, и у вынику из милиции перевели в районную администрацию, где он працует теперь у идеологичном отделе. Іван Куратник запитався у супрацовниці міліції про льос Василя Бисько.
Я говорю їй, дальнейшая судьба. Вона сказала, займається ОСБ.
11 студзеня я шматразово набирав номер службового телефону Василя Бисько, але слухавку міліціянта так і не підняв. Старший надзірний начальник Івацеївського РАУС Олександр Гук коментувати звістки журналістів відмовився. Супрацовник пресової служби республіканського ВДІ Станіслав Соловій по звістки об затриманні Бисько керував мене у пресову службу Берестейської міліції. Але тамтейший супрацовник Андрій Урусін про здарення з Василем Бисько нічого не сказав.
Странні люди, вони працюють, а... Ничего не могу сказать на данный момент, честно говоря, не знаю даже.
Вы не ведаете про это?
Нет, нет.
У Беларуси распрацовывается новый закон, поводле якого несвярозых кіроўцаў будут забирать не только правы, але и сами автомобили. Прокуратура Беларуси, якая настоявая на таких жорстких заходах, пропонує гэта таксама павелічыць адказнасць несвярозых кіроўцаў за гибель людей у дорожно-транспортных здарэннях. Ці предугледжены адмысловыя заходы адносно дзяржаўных служачых, якіх спыняюць несвярозымі за рулём службового автомобиля? Звестных про такие пропановы нема. Те часто белорусских службовцев ловят несвярозыми за рулем. В 2011 году у Вильни супрацовник белорусской амбасады Ярослав Д. учинил аварию, будучи несвярозым. Белорусский дипломат отмовился провести проверку на утримание алкоголя у крови. И он потлумачил литовским полициантам, что вельми стомился на працы и заснул за рулем. У 2001 годзе на трасе Бенск-Берасце пад коламі службовага аўтамабіля тагачаснага старшыні берасцейскага аблвыканкаму Васіля Далагалёва загінуў чалавек. Незалежныя медыі пісалі, што за рулём мог быць зусім не штатны кіроўца, а ягоны начальнік, а вялікую хуткасць аўтамабіля тлумачылі алкаголем. Пракуратура, якая правярала здарэнне, гэтае падазрэнне абвергла. Кур'ёзны выпадак у 2008 годзе здарыўся з настаяцелем магілёўскай царквы айцом Уладзімірам, якога двойчы за адзін дзень спынілі несвярозным супрацоўнікі ДАІ. Батюшка мусіў сплаціць немалы штраф.
Такім чынам рыхтуецца закон, паводле якога ў нецвярозых кіроўцаў пачнуць канфіскоўваць аўтамабілі. Як вы ацэньваеце такую меру пакарання? А пытанне мы правялі ў горадні.
Я, допустим, езжу за рулем уже с 68-го года. Никогда не было ни одного наказания. А так, есть много таких нехороших людей, которые и пьяные ездят, знаешь. Если бы его досталось машина тяжело, значит, он и не пил бы. А раз ему легко досталось, значит, можно такого человека и забрать машину.
Конечно, нет. Этого человека просто надо наказать. Но конфискация машин – это же частная собственность. Нельзя ни в коем случае это делать. Потому что это будет нарушение закона. Нельзя у человека частное собственность забирать.
Я считаю, что справедливо. Ну, например, я сам водитель. Если вот у нас проводил в Гродненской области, проводился месячник безопасности, 200 водителей пьяных выявили. Самая крайняя мера – это только изымать машины. Но это надо все решать через законодательство. Есть для этого суд, есть закон. А то, что забирать, это надо 100%. Я сам водитель.
Я как водитель поддерживаю. Людей, травмы, есть убийства. Конечно, надо конфисковывать. Меры ужесточать.
Я не водитель, но посмотришь, как дураки такие, вот не дай бог, и что жил, то зря получается.
Да, и дети, конечно, у нас. Все мы переживаем за детей. Мы сами гомельские, в принципе. В Калинковиче, по-моему, двух девочку и мальчика. И скрылся. Ну, в принципе, нашли быстро этого шалопая, как говорится. Ну, в общем, надо, да, я согласен. И садить даже, а не только.
Сегодняшнее питание у Городни.
Ці знішчае расійскае грамадзянства Жерара Дэпардье як мастака і творцу? Пра што сведчаць савецкія прэміі ўзнагароды Васіля Быкава? Ці месца мастаку на палітычнай барыкадзе? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць філёзаф Валянціна Кудовіч, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і кінарэжысэр Юрый Хашчавацкі.
Праскі акцэнт слухайце ў нядзелю. Сёння пачалося галасаванне на прэзідэнцкіх выбарах у Чэхіі. У лютым сканчаецца другі прэзідэнцкі тэрмін цяперашняга прэзідэнта Вацлава Клауса. І быць ягоным наступнікам прэтэндуюць 9 кандыдатаў, 6 мужчын і 3 жанчыны. Пра тое, чым яшчэ адметныя выбары, мы пагаворым з маім калегам Яном Максімюком, які прыйшоў зараз да нас у студыю.
Добры дзень слухачам. Першая адметнасць – гэта першыя ў гісторыі Чэхіі усенародныя наўпроставыя выбары прэзідэнта краіны. Двух ранейшых чэшскіх прэзідэнтаў Васлава Гавэла і Васлава Клауса выбіраў парламент. Другая адметнасць, як вы ўжо сказалі, у спісе 9-7 зарэгістраваных кандыдатаў ажно 3 жанчыны. Дзве з іх прадставілі Чэхію ў Еўрапарламенце, гэта журналістка Яна Бабошыкова і доктарка Зузана Ройтава. А трэцяя – акторка Таццяна Фішэрава. Па-трэцяе, Тело одного из зарегистрированных кандидатов, Владимира Франца, на 90% покрытое татуировкой. Это, так бы мовить, наибольш колоритный чешский кандидат. Франц является профессором катедры сценичной музыки Пражской театральной академии. До того и он композитор и мастак. Ну и по-четвертое, отметность такая, для чехов, может, она и не отметность, или для белорусов отметность, выборы в Чехии отбиваются 2 дни, у пятницу и у субботу. Коли ни в один из 9 кандидатов не отримает более за половину голосов, праз 2 тыдні отбудется другий тур голосования, так само 2 дні, у яким возьмут удзел 2 кандидаты, якія наберуць найбольш голосов у першым туры.
Я на вас, дарэчы, учора на передадні голосования отбылися так званые супердебаты на телебачанні. Пришли усе 9 кандидатов, я глядела это яркое 2-гадзіннае шоу, и вот тады усім кандидатам сапраўды далі магчымасць гаварыць прыблізна аднолькавы час, усе яны атрымалі падобныя пытанні. Ну, напрыклад, як фінансуецца іх кампанія, ці будуць яны ездзіць на прэзідэнцкай пасадзе чэшскай шкодай і ці зменяць нешта ў традыцыі навагодніх зваротаў да народу, ну і іншыя пытанні. Што кажуць сёння палітолагі, ці вызначаюць яны нейкага аднаго яўнага пераможцу дэбатаў?
Одного не. Политологи показывают на 2 былых премьер-министров Яна Фишера и Милоша Земана, як на наибольшие имоверных кандидатов, которые сустренутся в другим туре выборов. Ну, бо поводле опошнего пытания у громадской думки, ни в один из 9 кандидатов не здобудет перемоги у першем туре.
Ян, ці приехали международные назиральники на чешские выборы?
Так, приехали. А кроме традиционных, уже назиральников АДБСЕ за чешскими выборами назирает группа 40 белорусских назиральников. Миссия проходит в межах проекта «Назирание за выборами. Теория и практика» при поддержке недержавной организации «Беларусвотч». У склад назиральной группы из Беларуси вошли представники белорусских недержавных организаций, партий, студенты и выкладчики Европейского гуманитарного университета.
Ну, а зараз приватный погляд на історичні дати дня 12 студеня. 3 Гістарычны календар свабоды.
Дванаццатага студзеня 1910 году на свет з'явіўся яшчэ адзін кітаец. І ўсё б нічога, на гэтай планеце здараецца і не такое, калі б не той факт, што бацьку на момант нараджэння дзіцяці было 9 гадоў, а маці 8. Такі вось сумны рэкорд. Ды як высветлілася, і не рэкорд зусім. На протягу минулого стагоддзя то там, то тут з нейкай заганной регулярностью только и чуваць. Народила у 8, народила у 7 адайчыма, стал батькам у 10, маці 15, наставницы цяжарыць ад вучняў, вучаніцы ад указки, унучки ад сівых дзядоў, якім, відаць, зусім сарвала дах ад радостного усведомлення того, что у іх усё яшчэ стаіць. А одна перуанка наогул залятела у 5. И не ад святого духа. Курьёзы. Кунсткамера бытавой гісторыі, дзе ўвесь час тупіцца чарга з прыстойных людзей, якія ў 7 гадоў яшчэ гулялі ў лялькі і дочкі мамы, і якія так ганарацца цяпер сваёй нармальнасцю, што не замінае ім, гнюсна хіхікаючы, блукаць у пошуках такіх кунсткамер і з салодкім заміраннем уяўляць сабе сам працэс. Не, калі б іхнае дзіця нарадзіла ў 5, яны, мусіць, павесіліся б, ці павесілі юную маці разам з нечаканым прыплодам. Але ж гэта здарылася не з імі, дык чаму б не мець законную асалоду ад сенсацыі. Ім не цікава, што потым было з бацькамі і дзецьмі. Ім хочацца страшнай казкі, пажадана з працягам і падрабязнасцямі. Калі Гензель і Грэтэль трапілі да ведзьмы, чым яна прымушала іх займацца доўгімі зімовымі вечарамі? Што прыйшло ў галаву мілай старой, якая стаяла над імі са свечкай і відэакамерай? І што Грэтэль прынесла ў прыполе свайму тату, апрача дыяментаў і золата? І што тата потым рабіў з лапатай уначы на падворку? Кажуць, людзі прайшлі доўгі шлях, ад першабытнасці да першых цывілізацыяў, ад сярэднявечча да сучаснасці з яе нябачным росквітам і неверагодным узроўнем гуманнасці. Лухта. Сярэднявечча вылазіць з нас вонкі пры любой нагодзе. Карузлікі такія смешныя, таму што яны бяспечныя, іх можна прымусіць спароўвацца на сцэне ці танчыць канкан. Можна браць грошы за тое, каб памацаць сіямскіх блізнятаў, каб паторгаць за смочкі мужчыну з грудзьмі, можна заспіртаваць мёртвае немаўля з хвастом. На нашым любімым сайце толькі дзве рубрыкі – надвор'е і здарэнні. Кожны другі пайшоў бы сам і павёў бы сям'ю на публічнае павешанне, калі б такое добра прарэкламавалі. А кожны трэці прадаваў бы падчас працэдуры чыпсы, піва і марозіва. І кожны без вынятку здымаў бы сам працэс на камеру свайго тэлефона. Мы нармальныя, нам можна. Бо ў нас жа ёсць наш Бог, і калі васьмігадовая зацяжарыла ад дзевяцігадовага, значыць, на тое была ягоная воля. А мы парадуемся, што гэта адбылося не з намі, паставім шмат смайлікаў і пойдзем далей змагацца з парнухаю і гомасексуалізмам.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг. Брытанскія навукоўцы. Апошнім часам сярод самагубцаў з'яўляюцца маладыя маці, некаторыя з іх бяруць на той свет і сваіх дзяцей. Гэтыя крокі адчаю тлумачацца, як правіла, паслярадавай дэпрэсіяй. Мая калега Ганна Соус знайшла некалькі парадаў брытанскіх спецыялістаў, як змагацца з такога роду дэпрэсіяй.
Брытанскія навукоўцы даюць простыя парады. Дазваляйце сабе настолькі шмат адпачынку і рэлаксацыі, наколькі гэта магчыма. Рабіце рэгулярна лёгкія практыкаванні. Не будзьце доўга галодныя, бо нізкі ўзровень цукру ў крыві можа вам прынесці яшчэ горшыя адчуванні. Старайцеся мець здаровае, збалансаванае харчаванне. Не піце шмат алкаголю, гэта пагаршае сітуацыю. Не спрабуйце зрабіць усё адразу. Складзіце спіс самай неабходнай працы, астатняе адкладзіце. Гаварыце пра вашыя турботы з вашым мужам, партнёрам, блізкімі сваякамі, сяброўкамі. Калі парады блізкіх не дапамагаюць, наведайце свайго участковага доктара. Ён можа прызначыць псіхалагічную тэрапію, антыдэпрэсанты ды іншае лячэнне. Не спрабуйце быць супермамай, не ўспрымайце дзіця як выключна ваш клопат, падзяліце гэты клопат з іншымі. І не адчайвайцеся, паслярадавая дэпрэсія можа закрануць кожную жанчыну. Вы не вінаватыя.
З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Кіраўнік дзяржавы заяўляе пра патрэбу скараціць за паўгоду 25% дзяржаўных служачых. Бальшыня дзяржаўных газет дажываюць апошнія месяцы пад сваёй назвай. Чатыры з іх далучаюцца да савецкай Беларусіі. Удзельнікі мінулай прэзідэнцкай кампаніі рэагуюць на ліст Міколы Статкевіча з-за кратаў. Ці мог нехта з іншых кандыдатаў патрабаваць арышту Статкевіча яшчэ да плошчы? У Магілёве прадаваць чарніла дазволена 5 гадзін на суткі. Свабода без гальштукаў.
Вольная дыскусія на спрэчную тэму. За круглым сталом журналісты Свабоды. Відэа глядзіце ў інтэрнэце. Гутарку слухайце па радыё.
У сённяшняй свабодзе без гальштукаў мы хочам абмеркаваць падзею, якая ўскалыхнула беларускую публіку, так бы мовіць, разамлелую ад святочнага перыяду. Я маю на ўвазе той факт, што славуты французскі актор Жерар Дэпардзе папрасіў надаць яму расійскае грамадзянства, ён імгненна атрымаў гэтае грамадзянства ад прэзідэнта Расійскай Федэрацыі Владзіміра Пуціна, і ў падзяцы за гэты святочны падарунак ён сказаў, што Расія гэта вялікая дэмакратыя. Власна кажучы,